Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 4 снежня.
Няўжо без Лукашэнкі ўсё стане? Размова з Александрам Кнырёвічам.
Пабачыць вось гэта і таго самага кіраўніку райвыканкама, ну, будзе недобра.
Частка бразгання ядзеркай Путіна. Што кажуць пра Беларусь на саміце НАТО?
Беларусь гучала толькі ў выпадках, калі я задавала пытанне.
Толькі траціна беларусаў, якія з'ехалі ў ЕС, гатовы вярнуцца на радзіму.
Около 70% беларускіх респандэнтаў сообщили, што они будут готовы вернуться в страну при условии прекращения политических репрессий в Беларусі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Згодна з навінамі на дзяржканалах, без Лукашэнкі ў Беларусі нічога не атрымліваецца. Поле не сеецца, навука не развіваецца, каровы не даюць дастатковую колькасць малака, настаўнікі не так вучаць.
Вось і нядаўна беларускі кіраўнік падпісаў указ наконт таго, як чыноўнікі мусяць рэагаваць на крытыку ў медыях. Ну, то бок, як іх можна крытыкаваць і як на гэта адказваць.
Гэты кейс у эфіры Еўрарадыё вырашылі абмеркаваць сёння наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырёвіч. Давайте паслухаем.
У меня, ну, пытанне вельмі проста. А без Лукашэнкі это не працавала? А цікава чаму? Вось. І адразу я згадаў таксама Александр адну з нашых з вамі размоў папярэдніх, дзе Лукашэнка стаяў пасярод футбольнага там поля, да, на стадыёне. Ну ладно, не пасярод, на ўскрайку. Калі ласка, падпісвайцеся за іншых кандыдатаў, за мяне падпішыцеся і далей падпісвайцеся за каго заўгодна. Разумееце, параліч нейкі ўжо і ў людзей,
як бы, да,
і вось у дзяржаўных структур. То бок, пакуль табе вот указам адмысловым не дазволілі нешта
рабіць.
Да, вот можна крытыкаваць і адказваць на крытыку. Чым все гэта скончыцца, дарэчы, я б на месцы чыноўнікаў і журналістаў дзяржаўных медыяў так проста не вёлся бы, канешне. Таму што это ж ясна, што паглядзець, хто актыўней за ўсіх пачаў крытыкаваць, да? І самых галасістых то не трэба, як бы.
Якія жартаў не разумеюць.
Да, канфлікт хорошага жартаў, да, канфлікт хорошага з лепшым мусіць адбывацца. Ну, а другое гэта вось такі ўказ. Вось як думаеце, чаму ён вот з'явіўся?
Слухайте, ну, по-першее, я памятаю, як калі была программа на телевизии, на той самом ОНТ «Мой бизнес», як мы размовляли с телевизийниками, и они расповедали, як яны здымают некие сюжеты, и як было тады, видите, что зауважно, калі там ідзе некий сюжет об тым, об житті, о неким райцентре, то галоўнае нікоім разі, каб не трапіла у кадр, якимось там павалены плот, ці как бы нешта не памаляваная хата. Чаму? Таму што будзе ісці сюжэт пра нешта, но пабачыць вось гэта і таго самага кіраўніку райвыканкама, ну, будзе недобра. Таму рэакцыя і тады ўжо была, але якая такая, ведаеце, вельмі дзіўная такая рэакцыя, што нельга паказваць у навінах, ну, што штосьці недобра. Или калі уж ёсць недобра, так гэта вось, ну, гэта не можа трапіць у кадр выпадкова. Вось, а што зараз адбываецца? Ну,
цяпер кажется, чамусьці можна.
Можна.
Ну, вот, вот прям указ. Слухайте, такой. Давайте, вы будете давайте, показывать, да, недобра, а вы будете реагаваць.
Ну, Лукашенко, пачалі. Лукашенко, ведаце, такія дзіўныя паводзіны, вось ёсць жыццё, ёсць жывое жыццё. Людей. В живом житті людей, как бы, ну, есть СМИ, какие незалежные, не то, что незалежные от донору, а незалежные от керовництва партии, и кожная из яких, як мы сегодня расповедали, уже кожная телевизия сама выбирает, какие головные новины, из якого пункта глядзення, про якую призму глядзець на ту ці іншую подзею. И вот это живое життё, і он закрэсліў у травні 21-го года, не у жніўні 20-го, а у травні, калі ён выгнаў усіх журналістаў у Польшу ці Літву ці іншыя краіны, і калі ён зачысціў гэтую паляну, калі засталося ў нас 4 гэтай партыі, якія как бы самі, ну, гэта самае, баяцца
у сабе.
У сабе, да, самі ў сабе. Калі ён гэта грамадскае жыццё, гэта как бы як быццам зрабіў такім чыстае поле, як, ну, як не ведаю, як заасфальтаваная такая пляцоўка.
Як плошча незалежнасці, да, ў Мінску.
Так, плошча незалежнасці.
Безлюднае, прасторнае месца.
Так. І тут ён пабачыў, што нешта неяк сумна, неяк как бы вось у гэтым выглядзе людзі как бы хаваюцца па хатах, людзі как бы, ну, нічога не кажуць услух і толькі вось з дзікімі глазамі перабягаюць праз гэту плошчу незалежную. Ему гэта показалася непадобным да жыцця. І вось ему трэба гэтая самая перчынка, але, ну, не ведаю, ці загад крытыкаваць как бы будзе выкананы. Я памятаю, як было ў Савецкім Саюзе, ведаеце, калі вось усё добра, усё добра, усё добра, а потым з'яўляецца некая там філіетон у типу праўдзе, дазволены філіетон, і вось гэта азначае, што гэта сігнал, што трэба рэагаваць, там наказваць і так далей, бо праўдзе просто так не з'яўляецца крытычная заметка. Але што былі савецкія часы, калі ўсё ж такі неяк дзяржава кіравалася. Зараз жа у нас это всё ілюзія, што так можна кіраваць дзяржавай, таму што, ну, вы маеце рацыю. Ён сказаў туды, а там зараз у рэдакцыі чэшуць патэліцу на тэму, блін, Можа пра дзверь зламаную напісаць у выканкамі.
Можа пра плот.
Можа адчэпіцца.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Мне, як звычайна, ну, я ж медыа-менеджер, да, это моя просто сфера родная. Вось, у мяне дзве версіі, дзве прычыны. Першая, гэта, канешне, TikTok. Як бы беларускія людзі, яны ўцямілі, што можна пра всё сваё, значыцца, незадавальненне распавесці ў TikTok. Будзе рэакцыя ці не будзе рэакцыя з боку чыноўнікаў.
Угу.
Ну, гэта ўжо там як пашанцуе. Але падпісчыкі прыйдуць, адкаментуюць, іншыя прыйдуць, людзі адкаментуюць.
І там 2 мільёна.
Так, да, ўжо не так самотна, па-першае, са сваёй праблемай. Можа, хто-небудзь дапаможа там чым-небудзь, да? А яшчэ TikTok, канешне, праглядаюць незалежныя медыі. Вот жа, як это вот так вот. І вось бяруць гэтыя навіновыя нагоды, уздымаюць і пішуць пра іх у адрозненне ад дзяржаўных медыяў, якія, ну,
як бы вот, там не ведаю, што такое TikTok існуе.
Я так. Бы, да, вот страшнавата, как бы, да? Вось. І атрымліваецца, што ізноў, як бы вось, вы кажаце, заасфальтавалі всё, да? А все равно гэтыя дзяржаўныя меды прарастаюць скрозь гэты асфальт, як пустазелле.
Недзяржаўныя,
да. І нікуды ты ад іх не дзенешся, да? Давайте вы, людзі, вось, чытаю так паміж радкоў у гэтым указе, пойдзеце не ў TikTok са сваімі скаргамі, а ў дзяржаўныя меды. Вон мы нават чыноўнікаў абавязалі на гэтыя скаргі рэагаваць. Што сказаць?
Ну, мне здаецца, не атрымаецца.
Сумніўна, канешне, да. Калі ўжо нашыя людзі выхаваліся, калі ўжо яны разумеюць, дзе чакаць дапамогі, а дзе не чакаць. Ну, плюс, ну, што дзяржаўныя медыі? Ну, які там наклад? Ну, якая там зваротная сувязь? Якбы, якая слава? Ой, дзе, дзе 15 хвілін славы?
Ну, так, нет,
портрет в раёнцы, это, канешне, важна, але, ну, всё ж такі, да?
Вчора выйшла інтэрв'ю. Гладкая брала інтэрв'ю ў Азаронка.
То бок яны так...
Самі паміж сабой ўжо, так. Mm-hmm. Ну, вы кажаце пра наклады, пра прагляды. Ну, вось...
Я уявіў адразу, прабачце, двух сабачак, якія сустрэліся вось падчас ранішняй вандроўкі, прагулкі па парку, па якому-небудзь, і яны пачалі абнюхваць адно аднаго.
Скажем, ну, яны самі так сябе абазвалі топ-прапагандыстамі, топ, яны топ. Ну, і вось у ранку было там іх 1200 праглядаў за амаль 24 гадзіны, не 24, там 18 гадзін.
А я думаю, вы зараз кажете 1200 синхронно, але не.
Не, синхронно там было, там, як завжды, там 30-25. Mm-hmm. Тому, канешне, вось гэтыя людзі, гэтыя медзі, гэта не тое, дзе можна атрымаць зваротную сувязь, канешне.
Александр, дзякуй. Просты дзень, я думаю, пятніцу.
Так,
як звычайна,
нормальны час.
Працягнем рабіць тое, што мы робім, увесь час падсумоўваць эканамічныя і палітычныя вынікі тыдня. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Частка бразгання ядзеркай Пуціна. Што кажуць пра Беларусь на саміце НАТА?
Беларусь гучала толькі ў выпадках, калі я задавала іх пытанне.
толькі траціна беларусаў, якія з'ехалі ў ЕС, гатовыя вярнуцца на радзіму.
Около 70% беларускіх респандэнтаў сообщили, што они будут готовы вернуться в страну при условии прекращения политических репрессий в Беларуси.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Ягор Шарангович, які выступае за Калгары, закінуў сваю 90-ю шайбу ў НХЛ. Гэта трэці паказчык сярод беларусаў. Шарангович вызначыўся ў пераможным матчы з Каламбусам 3-0. За 20 секунд да фінальнай сірэны ён патрапіў у пустую браму. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ разгромна прайгралі ў гасцях «Адміралу» 0-4. Ва Ўладзівастоку беларускі клуб не прайграваў 5 гадоў. 6 снежня «Дынамо» чакае паядынак у Хабараўску з «Амурам». У каманды 36 ачкоў пасля 33 гульняў. Найлепшыя беларускія тэнісісткі Арына Сабаленка і Вікторыя Азаранка адкрыюць новы сезон на турніры ў аўстралійскім Брызбене. Ён стартуе 29 снежня. У мінулым сезоне Сабаленка дайшла да фіналу згаданага турніру. Міжнародная федэрацыя лыжнага альпінізму дапусціла беларускіх і расійскіх спартоўцаў да ўдзелу ў спаборніцтвах пры ўмове атрымання нейтральнага статусу. А значыць, яны змогуць паўдзельнічаць у адборы да алімпіяды. Спаборніцтвы па скі альпінізме дэбютуюць у алімпійскай праграме ў 2026 годзе ў Італіі. У 40 гадоў памёр былы гулец нацыянальнай зборнай Беларусі па баскетболе Андрэй Мастоў. Ён выхаванец барысаўскай дзіцяча-юнацкай спартовай школы. Выступаў за такія клубы, як «Папірус», «Гродна 93», «Лакаматыў» і «Барысфен». У якасці аматара Мастоў выходзіў на пляцоўку нават на працягу 2024 года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У Брусэлі ў гэтыя дні праходзіць саміт НАТА. Адной з цэнтральных тэмаў мерапрыемства застаецца вайна ва ўкраіне.
Надоечы краіны альянсу атрымалі ліст ад кіраўніка ўкраінскага МЗС Андрэя Сібігі, у якім той просіць тэрмінова прыняць яго краіну ў НАТА.
Сібіга настойвае, што запрашэнне ўкраіны не мусіць разглядацца як эскалацыя. Ён мяркуе, што Расія, цытата, страціць адзін са сваіх галоўных аргументаў, канец цытаты, каб працягнуць ваенную аперацыю, зразумеўшы, што сяброўства Ўкраіны ў НАТА непазбежна.
Што тычыцца Беларусі, то яе прадстаўнікоў як з боку рэжыму Лукашэнкі, так і з боку дымсілаў у высокіх кабінетах не назіраецца.
У той жа час у НАТА мяркуюць, што ў Беларусі няма доўгатэрміновага размяшчэння ядзернай зброі. Гаворка можа ісці толькі пра кароткатэрміновае разгортванне.
У штаб-кватэры паўночна Атлантычнага альянсу лічаць, што заявы пра ядерную зброю ў Беларусі – гэта, цытата, «частка бразгання ядернай зброі Путіна», у якой ён увесь час спрабуе аслабіць падтрымку саюзнікаў Украіне і ўзмацніць ціск. Канец цытаты.
А што яшчэ цікавага на палях саміта?
З намі на сувязі наўпрост з Брусэля корэспандэнтка Еўрарадыё Юлія.
Я могу рассказать историю, что весь этот выезд можно в уголе описать, как журналистка Еврорадио гналась за Марком Рутой и его не догнала, потому что я литерально вот зараз побачила его в Старбаксе, и он взял каву и пошел, ну, я не поспела до его в уголе никак подойти.
Давай, может быть, почнем с того, что за темы были на повестке этим разом. Я так разумею, что все же больше я не тычились о войне в Украине.
Так, украинское питание было одним из головных на гэтай сустрэчы. І таксама абмяркоўвалася сітуацыя на Бліжнім Усходзе. Сюды учора прыязджаў кароль Іорданіі. Ім таксама абмяркоўваліся пытанні супрацы з НАТА і гэтак далей. Плануецца, што ў Амане будзе адкрывацца офіс НАТА ў бліжэйшыя гады, але Украіна, безумоўна, была на першым месцы. Галоўныя тэзісы, якія былі, што ў краіне зараз трэба рыхтавацца да вельмі цяжкай зімы, таму саюзнікі абмяркоўвалі дапамогу тым, каб перадаваць ПВА, якое будзе абараняць інфраструктуру. Былі таксама размовы пра фінансавую дапамогу ў памеры 40 мільярдаў еўра. Таксама шмат паўтараўся такі сказ, каб зрабіць Украіну яшчэ мацнейшай, каб у будучы ось такой моцнай позиции, уже тогда можно было поразмовлять про некие там перемовные моменты и так далее.
Давай до белорусского питания. Чи гучало во всем этом хоре слово «Беларусь» и в каком контексте?
Нет, «Беларусь» гучало только в выпадках, когда я задавала это питание. Но мне отрывалось про «Беларусь» питать только в рамках бэкграунд брифінгаў, то бок закрытых сустрэчаў для журналістаў, у якіх чыноўнікі НАТО адказваюць на пытанні, але больш для разумення просто кантэксту і сітуацыі, чым наўпрост даюць нейкія дадзеныя, якія маглі б не быць сенсацыйнымі навінамі і так далей. І я учора задавала пытанне пра іх рэакцыю на магчымую дыслакацыю ядзернай зброі ў Беларусі, ці яна ёсць, ці няма. І вось мы апублікавалі навіну на гэтую тэму, што сказалі, што гэта больш такая правакацыя з боку Путіна, з боку Лукашэнка і ўсё. Але сочу за сітуацыяй, вядома.
Скажы, будь ласка, увогуле, якая атмасфера пануе ў штаб-кватэры, так? Што табе там спадабалася, што, можа быць, уразілася, ты ж там, напэўна, была ўпершыню?
Атмасфера даволі прыемная, скажам так. Насамрэч, не так шмат месцаў, куды я магу зайсці. У прынцыпе, я знаходжуся ў асноўным толькі ў полі, которое выделена для журналістаў. Что я скажу? Тут люди працуют, люди ходят, люди сустракаются с іншими людьми. Довольно все приемно, и вельми, что мне вельми сподобалось, это наладженная коммуникация с журналистами, и як усе тут организационно зроблено так, как журналистам было комфортно працевать. И, саправда, так и есть. Все умовы для этого тут... Бачу, зараз мимо меня проходит министерка замежных справ Исландии. Редко бывает, але часом заходит в это поле для журналистов так само и министры, которые аккурат приехали на гэтую сустрэчу. Не было прынято тут нейкіх резолюций, нейкіх гучных выказванняў. Тут не адбылося падчас гэтай сустрэчы. Яна даволі такая праходная. Ось приехали, сустрэліся, что абмяркоўвалі, прыйшлі там до высноваў, что так мы трымаемся свайго ж курсу. Ну і ўсё. Адзінае, што вось было нетыповым у гэтай сустрэчы, гэта тое, што гэта была першая сустрэча з Маркам Рутэ ў якасці генеральнага сакратара, першае запрашэнне такое сюды ў НАТО Андрэя Сібігі, новага міністра замежных справ Украіны, і апошняе вось для Энтоні Блінкіна, які ўжо не будзе дзяржсакратаром США.
На сувязі з Брусэля з намі была карэспандэнтка Еўрарадыё Юлія. Яна расказала, што адбываецца на палях саміта НАТА.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Толькі траціна беларусаў, якія з'ехалі ў ЕС, гатовыя вярнуцца на радзіму.
Около 70% беларускіх респондентаў сообщили, што они будуць гатовы вярнуцца ў страну пры ўслове прекращэння палітычных рэпрэсій у Беларусі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прыхільнікі Тэйлар Свіфт засталіся вельмі незадаволеныя тым, што яна не ўзначаліла спіс галоўных музычных зорак 21-га стагоддзя. А вось сама выканаўца прытрымліваецца іншай думкі на гэты конт. Нягледзячы на каласальны поспех і колькасць канцэртаў, якія давялі Свіфт да нервовага знясілення, яна заняла толькі другі радок у спісе. Тэйлар не збіраецца ладзіць скандалы і проста парадавалася за Бьонсе, паведаміў інсайдер Page Six. Тэйлар заўсёды будзе падтрымліваць моцных артыстак і лічыць, што Бьонсе заслугоўвае гэтага гонару, падкрэслівае суразмоўца выдання. Анджеліна Джолі, якая нядаўна знялася ў фільме «Марыя» пра Марыю Калас, не хацела бы бачыць карціну аб сваім уласным жыцці. У гэтым яна прызналася ў інтэрв'ю «The Times». Анджеліна заявіла, што «калі ты публічная персона і граеш яе, ты разумееш, як бы ты ненавідзела, калі б нехта інтэрпрэтаваў тваё жыццё або думаў, што яны яго разумеюць». Актрыса падкрэсліла, што каманда «Марыі» спрабавала быць уважлівай да яе гісторыі, аднак знакамітасць спадзяецца, што фільм пра яе саму публіка ніколі не ўбачыць. Брытні Спірс патлумачыла, чаму пакінула ЗША. У сваім мікраблогу поп-діва паведаміла, што пераехала ў Мексіку, каб схавацца ад папарацы. Спявачка заявіла, што папарацы заўсёды былі неверагодна жорсткія да яе, малюючы яе ў непрывабным выглядзе. Я ведаю, што зусім не ідэальная, але некаторыя з іх надзвычай подлыя і жорсткія, выказалася артыстка. Вось таму я пераехала, падкрэслівае Брытні Спірс. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
З беларусаў, якія з'ехалі ў Еўрасаюз, гатовая вярнуцца на радзіму толькі траціна, то бок 35%. Не збіраецца вяртацца дадому 38% нашых суайчыннікаў. Гэта вынікае з даследавання цэнтра Бірок. Яно мае назву «Як мігранты з Беларусі адаптуюцца на рынку працы Еўрапейскага саюза».
Часцей за ўсё дадому жадаюць вярнуцца беларусы, якія пераехалі ў Літву. Беларусы, якія жывуць у Польшчы, часцей гавораць, што пра вяртанне не думаюць. 26% беларускіх мігрантаў у гэтым пытанні не вызначыліся.
Больш падрабязна пра сітуацыю распавядае супрацоўніца Бірок Віялета Панасевіч.
Мы спрасілі ў респандэнтаў, а пры каком условіі, пры каких условіях вы готовы былі бы вярнуцца в сваю родную страну? Первые два ответа мы задавали только белорусам, либо только украинцам. Это очень индивидуальные варианты ответа. Так, около 70% белорусских респондентов сообщили, что они будут готовы вернуться в страну при условии прекращения политических репрессий в Беларуси. Одна из самых важных причин возвращения. В то же время украинцы, их самая важная причина, при которой они готовы вернуться, это завершение боевых действий на территории Украины. Первая по популярности причина среди белорусских мигрантов – это смена власти в Республике Беларусь. И последующее – это смена власти в России и изменение внешней политики. В то же время смена власти в России интересует только 13% опрошенных украинских респондентов. Вместо этого украинцы сообщают о том, что они будут готовы вернуться при условии улучшения экономической ситуации в стране, в то время как экономические факторы не так важны для белорусских мигрантов. Также следующие две причины оказались не очень популярны среди двух категорий граждан, такие как в целом хорошие возможности для трудоустройства и вступление страны в НАТО или Европейский Союз.
Але наколькі складана мігрантам з Беларусі адаптавацца да рынку працы ў Еўрасаюзе? Дзе яны працуюць? Мужчыны ці жанчыны? Каго з большай ахвотай бяруць на працу і ці рэальна за мяжой працягваць кар'еру, распачатую на радзіме?
Пра ўсё гэта распавядае адзін з аўтараў даследавання, акадэмічны дырэктар даследчага цэнтру Бірок Лео Львоўскі.
Если говорить о том вообще, какая доля людей потеряли свой человеческий капитал, а какая нет, то здесь мы спрашивали, пришлось ли людям полностью сменить карьеру, начать с нуля, или же они смогли продолжить начатую карьеру и, собственно, продолжили с того же места, где остановились. Второй вариант – остались в той же профессии, но пошли на понижение. И третий вариант – это сменили карьеру, но начали какую-то карьеру в смежной области с тем, где они работали в своей стране. Среди белорусов гораздо больше людей, собственно, в два раза больше, доля людей, которые смогли продолжить свою карьеру без каких-то серьезных потерь. Собственно, чуть более половины белорусов, они остались в той же профессии, ну вот там 8% им пришлось пойти на понижение. И где-то треть белорусов... Ну, вот то, что мы интерпретируем, как практически полностью потеряла свой наработанный человеческий капитал, то есть им пришлось начать полностью новую карьеру. Среди украинцев цифры хуже. Почти половине мигрантов из Украины, опрошенных мигрантов из Украины пришлось полностью сменить карьеру. Только 23% смогли продолжить карьеру без каких-то существенных потерь. Там около трети, чуть больше, чем треть, они хотя бы остались в той же профессии. Вот 13% пошли на понижение. И 14% нашли новую карьеру в какой-то смежной области. Какие факторы влияли, или точнее, кто больше пострадал, кто меньше пострадал? Это таблица для белорусов. Как сказал, 44% белорусов смогли сохранить и карьеру, и должность. 29% начали новую карьеру. Среди мужчин доля тех, кому пришлось начинать карьеру с нуля, гораздо меньше, 17%. И доля тех, кто смог остаться в той же карьере, на той же должности, больше, 55%. Женщины пострадали гораздо больше. Тут, собственно, вот вытекает тот самый гендерный аспект, о котором говорил Кристофер в самом начале. Женщины хуже в данном случае в плане человеческого капитала переживают миграцию. Сохранить карьеру и должность удалось только 31% женщин. Это мы еще говорим про белорусов. Среди украинцев цифры будут ниже. И почти, и, собственно, 43% женщин пришлось полностью начинать новую карьеру. Из, ну, каких-то потенциально позитивных моментов есть то, что люди не просто переезжают, и вот как случилось, так случилось с карьерой. Есть время, которое требуется на адаптацию. Среди людей, которые только что переехали, процент тех, кто остается на той же карьере, той же должности, только 17%. А вот по прошествии 2 лет или более, люди, по всей видимости, там, большая доля людей возвращается в свои изначальные профессии, что говорит о том, что для вот значимой доли тут только временный перерыв. Когда для эмигрантов со стажем более 2 года, эмигрантского стажа более 2 года, 51% говорят о том, что работают в той же карьере и той же должности примерно, что и в стране выбытия. И 22% только говорят, что им все-таки пришлось начать новую карьеру. Что касается стажа изначальной работы в выбранной карьере, то здесь лучше всего себя находят и адаптируются люди со средним стажем 6-10 лет. Среди них 65% смогли сохранить карьеру и 13% полностью ее потеряли. А хуже всего происходит дело с людьми, которые были либо в самом начале своей карьеры, либо, наоборот, уже очень долго работали. Вероятно, их человеческий капитал стал совсем специфичным для либо прежнего места работы, скорее прежнего места работы, чем страны. Вот. Им сложнее найти новую работу в той же должности, в той же карьере. Для людей с маленьким или, наоборот, очень большим стажем только 29% сохраняет карьеру и должность, 45% начинают карьеру заново. Лучше адаптируются те, у кого стаж был 6-10 лет. Возможно, тут там еще какой-то фактор возраста к этому приписывается. Те, у кого стаж слишком маленький или слишком большой, они справляются хуже, реже остаются на той же карьере, той же должности. Правда, в случае украинцев они не то что чаще начинают новую карьеру, они чаще остаются в карьере, но переходят на должность ниже или начинают где-то в смежной карьере.
Паводле звестак Еўракамісіі, блізу 500 тысяч грамадзян нашай краіны эмігравалі ў Еўрасаюз. Пераважна гэта працаздольныя людзі, якія могуць вучыцца, працаваць і плаціць падаткі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.